Fiecare cuvânt al Scripturii are scopul să ajungă la orice om, în orice timp, până în cel mai îndepărtat colț al lumii. Destinații. O emisiune care te asigură că tu ești destinatarul mesajului divin.
Bine ați venit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire la emisiunea Destinații. Sunt Ioan Paicu și îl avem invitat în emisiune pe domnul pastor doctorand Marius Mitrache. Domnule pastor, bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
Avem un subiect important de discutat astăzi. Lui Pavel i s-a deschis o ușă în Efes. În ediția de data trecută ne vorbeați deja despre începutul celei de a treia călătorii misionare a lui Pavel. El se întoarce în Efes, așa cum le promisese de altfel efesenilor când a trecut pe acolo la sfârșitul celei de a doua călătorii și i-a lăsat acolo pe Acvila și pe Priscila. Șederea apostolului Pavel în Efes a cuprins și posibilități, și obstacole, și o să vă rugăm să ne vorbiți astăzi despre aspectele acestea. Pavel, în cuvinte foarte puține, scrise în prima epistolă către Corinteni, spune așa, sunt cuvintele lui Pavel, cele pe care le consemnează el, mi s-a deschis aici o ușă mare și largă și sunt mulți potrivnici. Luca va consemna în Cartea Faptelor Apostolilor o întâmplare care a avut loc în Efes și v-aș ruga să ne vorbiți despre aceasta.
Efesul a fost o cetate destul de fertilă atunci când vorbim despre Evanghelie, însă această mare oportunitate pe care a avut-o Pavel era în directă relație și cu problemele pe care le întâlnea acolo. Dacă ne amintim, în Efes, pe lângă faptul că erau și o sinagogă destul de împotrivitoare, în Efes exista vrăjitoria, exista în Efes și acei exorciști iudei, dar acum apare o problemă. Dimitrie, cu breasla lui, care construiau machete ale templului zeiței Diana și ale zeiței Diana, sau Artemis, vom vedea mai târziu despre ce e vorba, s-au simțit cumva amenințați de ceea ce făcea Pavel acolo. Să nu uităm că Pavel, timp de 2 ani, a predicat Evanghelia în Efes, îi învăța pe oameni fiecare zi. Și normal că această școală pe care Pavel a deschis-o, școala lui Tiran, dacă nu mă înșel, n-a rămas fără efect în zona aceea. Și mulți oameni, chiar dacă nu și-asumau credința, cel puțin în mod explicit, credința creștină, dar măcar începeau să-și pună întrebări cu privire la legitimitatea cultului zeiței Diana. În acest context, normal că a fost o nemulțumire și manifestată la nivel social. Aceștia s-au strâns, s-au răsculat cumva și și-au dat seama că ei sunt puși în pericol. Acum, e adevărat, nu putem să-i condamnăm direct pe acești oameni, pentru că dacă ei considerau că zeița Diana este căsă din cer, sau cum spuneau ei, sau erau foarte atașați de religia aceasta, normal că o apărau. Ne uităm și la iudaism. Atunci când se simțeau amenințați de Hristos sau de religia creștină, ei luau o atitudine. Vedem mai târziu acest lucru și din partea creștinismului. Problema nu se pune la nivelul fidelității. E normal să fii fidel religiei tale și e normal să o aperi. Dar prin ce mijloace? Aici este marea problemă și provocare. Nimeni nu se supără și nu e deranjat că dorești să-ți aperi credința pe care o susții. Adică să ai un discurs articulat, să o înțelegi bine, să știi să faci o apologie bună a credinței tale. Dar atunci când intervin aspecte care țin de coerciție, de eu știu, violență fizică sau verbală, atunci lucrurile se schimbă. Și din nefericire, istoria umanității este o istorie sângeroasă din perspectiva aceasta a luptei religioase, pentru că foarte mulți n-au înțeles acest lucru. Și în acest context, dacă ne gândim la această zeiță, cel puțin în textul grecesc, nu se scrie Diana, ci Artemis. Sunt discuții.
Pentru că Diana era la romani,
Da,
Artemis
da.
era la greci.
Această zeiță era privită ca o fecioară castă, mama divina tuturor. Era privită în ambele sale posturi, era privită ca o zeiță ocrotitoare. Ca fecioară castă, născută ca fiica sălbăticii, era protectoarea animalelor sălbatice, în special a puilor și a patroana vânătorilor. Este interesantă această Artemis, pentru că ea este asociată și cu natura, cu tot ce înseamnă, de-aia privită, cel puțin nefes erau cu mulți sâni, care înseamnă și o zicea fertilității, o cortitoare, cea care hrănește animale, oameni, adică, până la urmă, cel puțin cultul zeiței Artemis în Efes era cultul predominant și tot ce însemna viață, ce însemna apartenență, tot ce se întâmpla bun în Efes, se datora acestei zeițe. Și e normal că atunci când Pavel vine cu o teologie care cumva, nu doar că este concurentă, adică Pavel nu a venit, domnule, uite, Iahve, Iisus este mai bun decât Diana voastră. Aici vorbim de o concurență, vorbim de o desființare realmente din partea creștinismului. Adică singurul Dumnezeu adevărat este Dumnezeu. Să nu uităm că porunca întâi, când spune Dumnezeu să ne alți alt Dumnezeu afară de mine, nu, ideea nu este concurența. Adică, domnule, sunt mai mulți, dar să mă prefer pe mine, că vreau eu. Nu asta e ideea. Ideea este că nu există alți Dumnezei. A, că tu ți poți face sau le poți acorda statutul tu ca om, asta e altă problemă. Dar la nivel de realitate, nu este decât un singur Dumnezeu. Și Pavel cu această teologie a venit și a declarat clar, adică deși nu spune în mod direct, dar dacă Dumnezeu e singur Dumnezeu, atunci înseamnă că Artemis nu este Dumnezeu. Și pe fondul acesta, normal că apar probleme serioase. A spune că ea nu era o zeiță, era o subminare a autorității ei. Și în contextul acesta, foarte mulți oameni se vedeau descoperiți, adică cum să o respingi pe cea care se susține viața, e protectoarea pruncilor, protectoarea animal, adică tot ce se întâmplă bun, viața depinde de ea. Bine că și aici este o problemă. Nu toți au participat la școala lui Pavel. Nu toți aveau cunoștințe despre soluția lui Pavel. Pentru că aici este problema. Dacă ar fi venit doar să desființeze cultul lui Artemis, aș fi înțeles, domnule, îl desființează. Dar Pavel venea cu o soluție. Venea cu un locuitor. Adică adevăratul Dumnezeu e Hristos, El e cel care susține tot Universul. Dacă ne uităm la imnul din Coloseni, prin El se țin toate. Dar nu toți au înțeles acest lucru. Și cum se întâmplă că atunci când avem de face cu un dialog interreligios, suntem atenți mai degrabă la aspecte negative și pentru că avem dorința să atacăm imediat, nu ascultăm argumentul celorlalți, atunci normal că s-a întâmplat treaba aceasta. Și între timp Pavel a plecat Pavel de acolo pentru că avea și alte planuri și plecarea lui a fost una potrivită totuși. Pentru că pe fondul acestei răscoale, dacă ar fi fost prezent acolo de la început, problemele erau foarte mari, mai ales că Pavel era un coleric. El nu ar fi stat degeaba, s-ar fi expus, aș fi încercat acest lucru, s-ar fi expus și nu era potrivit atunci când spiritele erau foarte încinse să mai intervii în această problemă. Dar plecarea lui a fost pentru a duce ajutoare în alte biserici, a fost și cu câțiva plecat, tocmai pentru a-l însoți, să nu aibă probleme de imagine la un moment dat, că erau mulți, mai ales corinteni, erau destul de împotrivitori față de Pavel, da. Și era o țintă destul de înaintată, adică aceste biserici erau în drumul lui oricum, zonele acestea, dar dorea să ajungă la Roma, dorea să ajungă în Spania la un moment dat, în Ierusalim, a fost cam trei locuri țintă pentru el. Aici erau destul de apropiate de zona lui și era mai la îndemână, dar pentru el Roma, Spania și Ierusalimul erau foarte importante și în acest context a plecat. Și îmi place mult că expresia este că în Duhul a fost această decizie, adică Pavel nu ia decizii așa spasmodice. Îmi vine mie să simt eu că trebuie să merg acolo. Nu, el e conștient de aceste lucruri. Deși chiar dacă nu îl instruia Duhul în mod specific, noi am mai vorbit despre acest aspect, chiar dacă mergea, el era deja mandatat de Dumnezeu să fie apostol al neamurilor, dar îmi place mult că atunci când lua decizie, el avea o comunicare atât de strânsă cu Dumnezeu, încât era clar că nu se înșală în privința aceasta. De aceea observăm că cele trei călătorii misionare sunt destul de bine fundamentate, ordonate, nu face nimic haotic apostolul Pavel.
Și aproape că nu le coordonează el, sunt coordonate de Dumnezeu. Aș vrea să mai rămânem puțin la aspectul acesta, la răzmerița care s-a născut în Efes din cauza discursului lui Pavel. E foarte interesant să ne uităm la acest Dimitrie care se comportă într-adevăr ca un lider. El lasă impresia că de fapt singurul lucru care le interesează este aspectul spiritual al religiei Dianei, a faptul că Diana n-ar fi respectată. În realitate, în spate stau rațiuni economice. Nu mai cumpăra nimeni temple, nu mai putea să mai facă. Nu mai făcea temple și nu mai făcea reprezentări ale zeității. Atunci ei ajungeau să fie muritori de foame. Și atunci discursul lui este așa: templul mare zeiție Diana este socotit ca o nimica și chiar măreția aceleia care este cinstită în toată Asia și în toată lumea este nimicită. Scrie Luca discursul acesta în Fapte 19:27. Ori, tocmai discursul acesta lui care i-a adunat în jur pe argintari, el fiind starostele argintarilor, a constituit scânteia care a aprins incendiul, focul răzmeriței. Și reprezenta în momentul acela un moment de mare pericol pentru Pavel, în primul rând, pentru că ei pe Pavel îl vizau. Pavel venise cu o nouă idee, Pavel voia să o suprime pe Diana. Însă Pavel ajunsese să se bucure de prestigiu în cercul conducerii politice și administrative a Efesului și atunci să vedem ce s-a întâmplat.
Da, e foarte interesant. Atunci când ei au făcut această răscoală, acum, dacă vorbim de aspectul financiar al situației acesteia create, este normal să există așa ceva. De-a lungul timpului, în fiecare religie, a fost un aspect puternic financiar, încă din cele mai vechi timpuri. Adică să nu ne închipuim că lupta religioasă e așa doar de dragul conceptului sau de dragul credinței. Nu. Foarte mulți, din nefericire, au apărat o anumită credință și pentru că le aducea profit. Și acest lucru este un lucru rău. Chiar dacă ai avea o credință potrivită, corectă, a te gândi doar la acest lucru este o problemă. Și de ce spun doar? Pentru că și aspectul financiar e important într-o religie. N-ai cum să o promovezi dacă n-ai proiecte speciale și n-ai și susținere financiară. Totdeauna ne uităm în Vechiul Testament și acolo găsim. Dumnezeu a fost foarte atent cu dăruirea sistematică pentru că nu se putea altfel. Trăim pe pământ și așa e viața noastră. Însă atunci când faci din religie doar un scop pentru acest lucru, doar pentru acest lucru, atunci e o problemă serioasă. Și mai mult decât atunci când te revolți, de ce? Pentru că îți scade ție venitul, atunci este o problemă serioasă. Mai mult decât atunci când i-au strigat, spune că la un moment dat, 2 ore au strigat. Au strigat mare din Efesenilor. Adică să strige atât de mult, să fie atât de fierbântat, ne dăm seama că acolo era un focar foarte serios. Dacă guvernatorul nu reușea să gestioneze bine situația, putea ieși ceva urât de tot acolo, care ar fi alertat în special Imperiul Roman. Dregătorul cetății era un magistrat, practic, și el e foarte abil în a rezolva problema. El, în primul rând, stabilește, ok, Diana este, sau Artemis, Artemis este căzută din cer, toată lumea știe acest lucru, spunea el.
Este postulat, nu se mai discută.
Adică nu se discută acest lucru. Și chiar dacă, stabilind de treaba aceasta, spune chiar dacă ar fi tăgăduită, dacă noi știm ce poate să facă cineva, adică noi știm foarte clar, spunea el, că așa este și oricine ar veni să spună altceva, noi știm, adică nu trebuie să ne temem, spunea el. Doi, el demonstrează că creștinii nu au atacat cultul zeiței Artemis, deci Nu. Adică nu găsim, cel puțin Pavel a fost la școala aceea și este foarte posibil ca unii să fie participat doar să observe lucrurile. Este foarte posibil. Nu știm care era maniera de a intra în școala lui Tiran acolo, dacă veneau și spioni, dar bănuiesc că puteau foarte bine să simuleze interesul pentru Iisus Hristos și să asculte ce spune Pavel.
O fi fost ca la noi în perioada comunistă.
E posibil.
Când în biserici pătrundeau da. Tot felul de persoane care urmăreau despre ce este vorba.
Este foarte clar că Pavel nu era un copil în arta discursului, oratoriei. El știa foarte bine că sunt astfel de pericole, mai ales nu vorbim de o zonă creștină, vorbim de o zonă ostilă. Efesul era în mare parte ostil creștinismului. Iudaismul, dacă a avut cumva șansa să fie acolo statornicit, a fost pentru că avea un regim special din partea Imperiului Roman. Dar nici pe departe n-ar fi, și nu știm acum sinagoga din Efes în ce măsură ea chiar se împotrivea cultului zeiței Diana sau le-a lăsat așa, mă rog, fiecare cu treaba lui și noi suntem linișiți. E o problemă, dar acest dregător demonstrează că creștinii nu au vorbit, n-au atacat cultul zeiței Artemis, prin urmare, nu jefuie nici templul, n-au făcut nimic, de ce să-i acuzăm? Adică el spune, doar dacă e ceva, trebuie să avem cu dovezi concludente. Nu putem să-i tărâm la judecată fără să fie ceva foarte clar, un cap de acuzare foarte clar. Și a treia rând, le-a amintit de lege, adică dacă dimite jovarii sunt împotriva creștinilor, trebuie să aibă ceva legal, să meargă la tribunal. Dacă mulțimea avea plângere politică, să meargă la, eu știu, adunarea legislativă a cetății. Dar nu, în condițiile actuale, ei nu puteau să demonstreze nimic, prin urmare puteau fi acuzați de răzmeriță. Adică i-a conștientizat că ceea ce faceți voi acum se poate întoarce împotriva voastră. Adică e un om foarte abil. Omul și-a dat seama de la început. Nu ai cum atunci când vorbești de două paradigme religioase să nu ai probleme. Nu ai cum. Adică, clar că creștinismul nu era o religie sincretistă, era o religie destul de exclusivistă când vorbim despre Dumnezeu. Este un singur Dumnezeu, nu negociem, nu Artemis, nu... Și-a dat seama că creștinismul nu se asemănă cu religia, cu Imperiul Roman, care era destul de toți. Toate religiile sunt potrivite... Puteți să vă închinați liberi și normal că se întâmplă astfel de lucruri, dar acest guvernator știe să pună problemele și știe astfel încât aceștia s-au potolit, s-au liniștit. Este un exemplu foarte bun pentru ce înseamnă arta negocierii, mai mult decât atât. Este o lecție pentru noi toți să fim foarte atenți cum ne purtăm în dialog cu alte religii. Noi suntem chemați să promovăm adevărul, nu să atacăm alte religii, nu e treaba noastră. Dacă o face Dumnezeu, e problema lui, dar noi suntem chemați să predicăm adevărul. Dacă adevărul vine în conflict automat cu anumite idei false, asta e altă problemă, dar nu atac în mod direct, este mai degrabă o dezaprobare indirectă. Asta e foarte important să nu uităm, dar mi-a plăcut acest om, știe cum să pună problemele și...
Un diplomat adevărat.
Da, da, da.
Domnule pastor, mai adineauri ne-ați vorbit puțin despre această Diana a efesenilor, această Artemis. V-aș ruga însă să insistați puțin asupra subiectului, pentru că e ușor de constatat, cel puțin din felul în care este ea reprezentată cu mulți sâni, că e cu totul altceva față de reprezentarea pe care o aveau romanii și grecii când vorbeau despre grecii despre Artemis și romanii despre Diana, fiind aceeași zeiță cu nume diferite pentru fiecare popor. La greci și la romani era reprezentată ca o tânără cu un arc, cu căprioare în jurul ei, cu o adevărată zeiță a vânătorii. Și atunci, de ce este ea diferită? Oare nu cumva vorbim aici despre un sincretism specific Efesului?
Când vorbim de sincretism, toată zona aceea, Asia Mică era o zonă sincretistă, să nu uităm de Colose, atunci când Pavel scrie epistola Colosenilor, el vorbește de un sincretism religios acolo, cu închinare la îngeri, cu tot fel de lucruri, elemente din iudaism, din creștinism, din religie frigiene și au un sincretism foarte ciudat, pe care și astăzi teologii se străduiesc să-l înțeleagă ce anume există acolo, încă nu avem toate datele, toate piesele la pază să ne dăm seama ce fel de sincretism era acolo și automat că și în Efes avem de face cu acest aspect. În cetatea Efes, acest Artemis, așa cum spune textul grecesc, a fost privită ca fiind corespondentul zeice Artemis de la greci sau Diana de la romani. Dar lucrurile sunt cumva diferite. Artemisul sau zeice Artemis al efesenilor este mai degrabă corespondentul zeiței Frigene din Asia, Sibele, care e zeița mamă. Este altceva decât Artemis sau Diana. Este altceva. Chiar dacă au fost și anumite împrumuturi de la... Dacă vorbim de sincretism, este greu să delimitezi un anumit profil.
Sincretism... Era și normal să fie așa, pentru că zona a făcut parte din Imperiul Babilonian cândva.
Da, este foarte interesant acest lucru. O numeau Magna Mater, Marea Mamă, pe această Sibele, și era prezentată în sculptură cu mulți sâni, adică ideea de hrană, de ea este sursa vieții. Asta era important. În secolul al VI-lea, înainte de Hristos, cultul ei a trecut din Asia Mică în Grecia. Adică acest schimb religios. Putem eventual, dacă ar fi să fim foarte atenți, să observăm că sunt și elemente comune. Pentru că, până la urmă, concepțiile religioase sunt nu foarte diferite în multe părți ale lumii, dar capătă anumite particularități. Sincretismul e o soluție pe care o văd foarte mulți oameni pentru a împăca lucrurile. Și sincretismul a fost folosit și încă, din nefericire, dacă vorbim de lumea postmodernă, este folosit pentru ca să aducă liniște, pace în societate și de ce să fim polarizați, fiecare cu religia lui, cu politica lui, mai bine un sincretism sănătos decât două religii separat bolnave, spune ei. Ori, acest lucru nu este în regulă, pentru că dacă vorbim despre creștinism, despre Hristos ca unic mijlocitor, ca unic mântuitor, el nu încape, nu are ce căuta în zona sincretismului religios. Nu putem, nu avem cum. De aceea a deranjat, a scandalizat Pavel pe cei din Efes cu acest lucru. Iar templul ei, mă rog, ideea de căzut din cer, era un meteorit, se pare că dintr-o stâncă, meteorit căzut din cer, din aia a fost făcută statuia zeiței Artemis. În sensul acesta înțelegem că a fost căzut din cer, nu că a căzut așa statuie în cer, nu. Pur și simplu că este un meteorit și acum ei nu gândeau cu meteoriți, cu marea parte a populației, că știau, a venit din cer, e la zei, gata, ia, și este, o facem așa o reprezentare a ei. Iar templul era un edificiu foarte important. Chiar Filon Alexandria spune la un moment dat, am văzut zidurile din Babilon, am văzut grădinile din Semiramis, am văzut statuia lui Zeus din Olimp, colosul din Rodos, piramidele, dar când am văzut templul din Efes, celelalte minuni au dispărut ca în ceață. Și Filon nu era oricine. Înseamnă că acolo avem de-a face nu doar cu o religie foarte puternică, dar ci și cu o liturgică și elemente arhitecturale foarte, foarte impresionante, care
dintre cele
marcau,
șapte minune ale lumii.
Da, impresionau simțurile. De fapt, aici stă forța unei religii în modul în care face apel la simțuri, ceea ce nu este foarte în regulă, pentru că dacă ne uităm în Sfânta Scriptură, cultul lui Iahve este mult mai sobru. Nu cu atât de spectacole. Avem sistemul jertfelor, avem și sanctuarul și templul, care a fost și la templul din Ierusalim, una dintre minunile lumii. Însă, dacă am face comparație între cultul lui Iahve și celelalte culte, am descoperit că Dumnezeu este mai sobru. El dorește mai degrabă să imprime mintea poporului ideea de tipologie, o reprezentări. Sunt jertfele care arătau pe Hristos sau elementele din sanctuar, pe când la aceste culte avem de face cu ideea de apelare la simțuri. Apelând la simțuri, erai cumva determinat să faci aceste lucruri. Și astăzi această filozofie o găsim și chiar și în biserica creștină, în anumite biserici de tip celebration sau de tip harismatic, care face apel la simțuri. Sunt foarte multe elemente liturgice somptuoase care fac apel la simțuri. Dacă ne uităm în Faptele Apostolilor, la început, centralitatea închinării în biserică era predicarea. Nu era liturgica aceasta care ține senzorial. Ori e o problemă foarte serioasă aici. Și în acest context, normal că argintarii au știut că dacă ei se revoltă, era o breasă întreagă acolo, ei pot să speculeze foarte mult atașamentul sufletesc al populației față de... Că nu a fost doar argintare aici, populația întreagă a fost destul de răsculată. Și în acest context se întâmplă acest lucru și nu trebuie să ne mire. Nu trebuie să ne miri, adică Pavel nu vine într-un vid ideologic, religios, gata, venim și ocupăm, nu era un teritoriu pustiu ideologic. Vine într-un centru foarte încărcat, nu știu câți lideri de astăzi, păstori sau eu știu, oameni care au darul de misiunea, ar merge într-o zonă ca aceasta, foarte puternică. Trebuie să ai un curaj destul de mare și o pregătire foarte mare, că Pavel nu era un nei ca nimeni totuși.
Și cultul era manipulativ. Citisem despre felul în care se practica cultul, cu focul sacru, cu statuia care avea foc de desubt. Statuia aceea era goală pe dinăuntru. Se umplea cu lapte. Sânii aceia, mulți, aveau mameloanele acoperite cu ceară și corespundeau cu interiorul, cu acolo unde era laptele. În momentul în care focul încingea statuia, laptele începea să fiarbă, se topea ceara de pe mameloanele sânilor și izbucnea laptele în afară și poporul pica în extaz. Era un popor manipulat religios. Și atunci cum să nu se comporte în felul acesta?
Interesant că superstiția merge mână în mână cu manipularea. Și nu e nevoie să dăm exemple, că nu ar fi elegant, dar din nefericire astăzi, și în orice religie, chiar dacă ar fi ea biblică, este bine să evităm atitudinea sau, eu știu, acest caracter superstițios. Este rău ca lider să manipulezi mulțimea folosindu-te de simțămintele spirituale, să le speculezi, să le manipulezi astfel încât exploatezi, practic, să obții cel mai mare avantaj. Nu este normal. De aceea Scriptura, când vorbește de convertire, pocăință, face apel foarte mult și la minte. Adică să fii pe deplin convins că vrei acest lucru. Să nu e o întâmplare că Pavel, înainte de a face minuni și alte lucruri, el face o școală. Asta mi se pare fascinant. N-a început cu minuni, gata, vă dau minuni și gata, acum să v-am cucerit. Nu.
Popor educat se
cere. El face o școală și timp de 2 ani și apoi este ratat. Nu e o întâmplare că Luca face acest lucru. Întâi avem școala, apel la rațiune, la înțelege lucrurile și apoi are loc și partea aceasta mai de minuni care să confirme că într-adevăr aici e o problemă. Dar omul trebuie să fie convins la nivel rațiunii. De aceea creștinismul biblic este un creștinism care face apel la mintea omului să le duce și să-l ajute să înțeleagă, să ia decizii el, vorbind de libertatea de decizie. Și un om manipulat nu este liber. El nu mai ia decizii în deplină cunoștință de cauză și când se trezește se vede că...
Vorbim de necinste.
Da.
Domnule pastor, o să ne pregătim să luăm o scurtă pauză muzicală, iar după ce vom asculta un cântec, o să vă rog să revenim puțin la discursul dregătorului, a magistratului, pentru că mi se pare foarte interesant. Dragi prieteni, revenim în câteva minute, ascultăm un cântec, nu vă îndepărtați de mijloacele prin care ne recepționați, pentru că avem un subiect foarte important. Dragi prieteni, am revenit pentru cea de-a doua parte a emisiunii. Și spuneam, domnule pastor, că v-aș ruga acum să revenim puțin la discursul dregătorului acestei cetăți, Efes. Pentru că unele elemente din discursul lui cer un comentariu. E important discursul acesta. În primul rând, cum să înțelegem faptul că statuia căzuse din cer? Deja ați spus lucrul acesta. Dar să înțelegem închinarea aceasta la Artemis.
Mă vă dați seama că, așa cum spun foarte mulți cercetătorii, vorbind despre un meteorit care a căzut, pentru noi astăzi care mai știm și noi cum merge treaba cu meteoriții, cu, mă rog, ce se întâmplă în univers, gândiți-vă că în vremea aceea orice astfel de eveniment era privit cu foarte mare superstiție, ceva căzut din cer. E până și soarele și luna îl zeificau la un moment dat, sau stelele. Adică au fost discuții, și chiar vremea lui Origen, prin secolul al III-lea, în cea mai mare parte, filozofii credeau că totuși stelele sunt ființe, sunt entități. Și vorbim de filozofi, vorbim de oameni care gândeau. Dar atunci când vorbim de publicul larg, normal că superstiția mergea, era mult mai profundă. Și atunci când ai de-a face cu o bucată de piatră căzută din cer, foarte mult, domnule, este un dar de la zei. Acum de ce or fi ales ca să facă o statuie lui Artemis și nu altui zeu, nu știu. Cert e faptul că altfel nu se explică de ce ei afirmă că chipul ei căzut din cer.
Omul este specialist în ficțiune și mintea lui, da, poate să nască tot felul de lucruri.
Sunt discuții. Dacă ne amintim când Pavel a fost privit ca zeu cu Barnaba, dacă ne amintim, această pornire a lor să le aducă jertfe, nu știu că vedea pe un fond neapărat neacoperit în realitate, că noi nu știm noi știm că nu există zei. Că dacă a fost o manifestare de acest fel, a fost Lucifer. Dar noi nu știm în istoria lor dacă nu cumva chiar au avut o astfel de manifestare înregistrată și că acum e vorba de repetare. Sau legenda are un miez de adevăr în spate. De unde pornește? Că s-au adăugat de-a lungul timpului anumite straturi cherugmatice, asta nu știm. Dar această teorie este pusă și în seama Scripturii, din nefericire, de multe ori. Dar acum, având acest aspect, drăgătorul este foarte conștient că de aici pornește toată lupta aceasta. Adică dacă a căzut din cer și a fost găsit meteoritul, e o tradiție, o legendă foarte clară, nu pot scoate din mintea oamenilor. Și dacă într-adevăr a fost un meteorit, e greu să contrazici acest lucru. De aceea el insistă și le spune, domnule, dacă oricine ar nega, noi știm foarte bine, nu ne afectează cu nimic acest lucru. Când negi o realitate, spune el, ce te afectează? El încearcă cumva să îndulcească această problemă. Acum, e adevărat că atunci când vorbim de profilul unei zeițe, el se imprimă, teologia se imprimă în mintea omului, teologia generează un comportament, asta e foarte important. De aceea e o lecție pentru noi toți când vorbim despre religie, nu putem merge pe ideea că nu contează ce religie, contează să fii credincios unei divinități. Nu, religia, cu tot ce înseamnă amănuntele ei, își pune amprenta asupra comportamentului tău și tu te vei manifesta ca atare. Dacă este o religie destul de războinică, o religie în care zeul este un zeu al războiului, atunci te vei comporta ca atare. Ești capabil de atentate la un moment dat, numai să faci aceste lucruri. Vorbim și de oameni cu o gândire destul de primitivă, dar foarte distorsionată. Dacă vorbim de o religie serioasă, adică aceste lucruri se întâmplă. De aceea acești oameni în Efes chiar se comportau ca niște sclavi ai instinctelor primitive, pur și simplu. Ei nu mai gândeau rațional. Adică să strigi două ceasuri mare, totuși ai strigat, bine, ai strigat, hai că strigi 5 minute, gata, ne potolim, dar două ore practic nu a putut să intervine nimeni, două ore să strigi. Ce impulsuri religioase, ce impulsuri, ce instincte să ai să strigi într-una, două ore?
Lucrurile acestea se întâmplă și astăzi, când omul are un crez, când omul are impresia că este încălcat în crezurile lui, în convingerile lui, se comportă în felul acesta. Așa este și astăzi.
Eu observ și în spațiul mediatic, atunci când nu ești de acord cu cineva într-o teorie, imediat se înfierbântă, gata, te-au jignit, adică este un discurs al urii în spațiul mediatic atunci când vorbim de dispute religioase, teologice, adică oamenii nu reușesc să păstreze disputa la nivel ideologic. Avem păreri diferite, ne contrazicem, dar elegant, un limbaj potrivit.
Ne putem respecta reciproc.
Ne putem respecta.
Oricare ar fi crezurile.
Exact. Când cineva nu e de acord cu mine, nu iau personal. Noi nu avem această cultură, în România nu mai spun. Este foarte complicat și cred că a hrăni acest... Atenție! Când vorbim de eleganță în discurs și în dezbaterea ideologică, nu înseamnă compromis, ești doar elegant. Dacă ne uităm la Domnul Hristos, atunci când a dorit să învieze pe Moise și se certa cu Satana pentru trupul lui, în Iuda găsim scris, nu l-a jignit, doar i-a spus, Domnul să te muște Satanul. Atât. Nu a început cu invective, cu tot felul de cuvinte grele, lasă, o să vezi tu, că mai puțin și... Nu!
De așa că o să vină vremea Apocalipsei.
Da, și dacă Domnul nostru a avut această eleganță și cu cine? Cu Lucifer. Eu cine sunt? Sunt mai autorizat de Dumnezeu decât Domnul Hristos să am un limbaj nepotrivit? E o lecție foarte mare pentru noi astăzi. În al doilea rând, avem afirmația magistratului despre comportamentul creștinilor. Aici, într-adevăr, era un teren destul de fragil, pentru că discursul religios creștin, biblic, vine automat în conflict cu toate celelalte religii. Când spune Domnul Hristos, eu sunt calea, adevărul și viața, nu dă loc la interpretare. Adică atunci când Iisus spune, eu sunt calea, adevărul și viața, această afirmație arată că nu există alte adevăruri.
E categoric.
Nu există alte căi, nu există altă viață decât El. Când spune el, nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine, în același context din Ioan 14, este categoric, exclusivist, adică nimeni. Dacă tu crezi că poți găsi altă cale eludându-l pe Hristos, te-ai înșelat. Și automat, consecința acestui discurs biblic este că atunci când vorbim de orice altă religie, în afară de creștinism și cel biblic, acestea nu sunt căi prin care se ajunge la Dumnezeu. Ori astăzi când vorbim de o societate cu corectitudinea politică, câți creștini au curajul în spațiu public, când vorbim de mari lideri, să vină cu așa ceva? Dom'le, nu se poate, creștinismul este unica, religie care arată cum ajungem la Dumnezeu și Hristos este unica poartă către Dumnezeu, unicul mijloc. Este o mare provocare aceasta.
Este și foarte dificil, pentru că atâta vreme a fost predat în școli evoluționismul și doar evoluționismul, fără ca omul să aibă posibilitatea să deceleze între cele două sisteme de gândire, creaționismul și evoluționismul, are mintea calată doar pe evoluționism, care exclude din start creștinismul. Și atunci e foarte dificil să vorbești despre creațiune, să vorbești despre adevărurile acestea categorice pe care le prezintă Domnul Iisus Hristos.
Dacă ne uităm în Vechiul Testament, prima poruncă din Decalog, să n-ai Dumnezeu afară de mine, acolo este o poruncă exclusivistă. Ori astăzi, dacă noi aducem în spațiul public acest discurs biblic, cu eleganță, deci nu neapărat cu ură, automat că suntem exclusiviști. Pentru că creștinismul biblic este unul exclusivist.
Domnule pastor, cred că ar fi firesc să ne întrebăm acum, uitându-ne la felul în care prezintă Luca lucrurile foarte sistematic și într-o ordine bine gândită a evenimentelor, de ce a relatat Luca atât de detaliat acest incident care a avut loc la Efes?
Este foarte clar că Luca vrea să prezinte, să ne desfacă acest eveniment pentru a arăta totuși lupta dintre creștinismul primar și păgânismul, dintre bine și rău. Acum, în momentul de față, în era noastră, este mai greu să înțelegem radicalismul de atunci. De ce? Pentru că, nu mai gândiți-vă, atunci avem de-a face cu creștinismul, care era singura religie care ducea la Dumnezeu, și restul, pentru că iudaismul deja nu mai era. El se mai chinea lui Dumnezeu, dar nu mai era modul prin care poți ajunge la Dumnezeu. Respingându-L pe Hristos, unicul mântuitor, e nu mai puteau să
aducă sensul, pentru că pentru asta l-a adusese Dumnezeu la existență.
Exact, exact. Și practic avem de face cu două tabere. Ori ești în creștinism și ești pe calea spre mântuire, l-ai pe Fiul, ai viața, ori n-ai pe Fiul, n-ai viața. De aceea Pavel, când vorbește în Corint de cel care comitea incest, dați-l pe mâna Satanei, nu în sensul că e ceva fizic, nu, ci mai degrabă, dacă nu ești cu Dumnezeu în creștinism, ești în afara Lui, adică nu mai treabă cu Dumnezeu, adică să fii excomunicat, asta era ideea acolo. Ori astăzi cumva sentimentele s-au schimbat, pentru că în biserica creștină avem sute, mii de confesiuni. Pe lângă bisericile majoritare, bisericile reformei, al doilea val, apoi bisericile neoprotestante, al treilea val, avem foarte multe, chiar...
O fărâmițare permanentă.
Fărâmițare. Și în momentul în care un om nu se mai regăsește în biserica sa, nu este foarte greu să facă pasul în o altă biserică creștină. De aceea simțământul de despărțire de Dumnezeu nu mai există. Numai dacă ar renunța definitiv la religie, atunci la creștinism atunci ar fi o problemă, dar dacă el poate alege din nu știu câte variante, pentru el simțământul că Dumnezeu, îl părăsesc pe Dumnezeu, nu există. Nu mă acomodez cu o biserică, mă duc în altă biserică. Am atâtea opțiuni în creștinism încât nu am nicio problemă ce cred, cum cred. Important este să fiu în acest perimetru larg al creștinismului. De aceea lucrurile sunt mai complicate astăzi. Pentru că, până la urmă, dacă te numești biserică creștină, dar nu ești conformă Scripturii, singurul nume al bisericii tale nu este, eu știu, soteriologic, nu te mântuiește nimeni în felul acesta. Și e o problemă. Acum, Luca, mă rog, atinge câteva puncte foarte clare care puneau cumva pe păgânii în situația de a intra în conflict cu creștinii. Acestea erau legate de religie, pietate, patriotism, dar și bani. Asta, adică nu e o întâmplare că aici ni se spune, nu, că venitul nostru, Dimitrie, în brațul lui spune, nu? Noi suportăm niște consecințe negative, scad veniturile. Dar Dimitrie nu vine cu acest discurs în fața publicului. Nu, când vine, el spune, domnule, noi ce facem cu religia noastră? Și e un discurs duplicitar foarte grav, ce se întâlnește din nefericire și astăzi. Adică atunci când vrei să-ți apere religia, de multe ori, în loc să vii, să ai un discurs unitar, atât în particular cât și în public, domnule, asta e credința mea, cred în acesta, asta este cumva interpretarea mea cu privire la Cuvântul lui Dumnezeu, dar dacă vin cu un discurs în particular, păi stai, ce facem? Noi pierdem niște bani aici, hai să vedem cum facem. Iar în public facem pe pioșii, cam politică. Atunci e o mare problemă. Înseamnă că, deși tu poate ai o credință curată la nivelul discursului, dar motivațional, tu ești pe lângă Dumnezeu, nu al lui Dumnezeu. Și găsim. Simon Magul nu este pus la întâmplare în fapte, pentru că el și-a asumat creștinismul, dar dorea să câștige niște bani de pe urma Duhului Sfânt. Da. Este josnic acest lucru. Este josnic. Și aici nu vorbesc despre importanța salarizării celor care lucrează, nu asta. Când vorbim de lucruri organizate foarte clar, aici e o altă problemă. Dar când vorbim de a manipula mulțimile, să folosești Duhul Sfânt ca să câștigi bani, mi se pare josnic. Josnic.
Dar lucrurile se pot repeta și s-au repetat acum câțiva ani în Rusia, într-o localitate unde cei care produceau obiecte de cult de tot felul au fost deranjați de discursul iconoclast al unor neoprotestanți și s-a născut o întreagă zarvă în localitatea respectivă. A trebuit să intervină forțele de ordine ca să-i liniștească. Deci lucrurile se pot repeta.
Da. Și un alt motiv pentru care Luca intră în detalii este pentru a arăta că toți, fiecare, cel puțin guvernatorul, toți, credeau că creștinismul este nu este periculos. Adică el nu prea este un pericol. Nu vorbim de agresiuni din partea creștinilor, nu vorbim de atacuri directe, vorbim doar de consecințe pe care le suporți atunci când vii cu ai deschide ochii. Să nu uităm, atât de înrăiți erau încât grecii până și pe Socrate l-au condamnat la moarte, domnule, că nu se închina zeilor. Adică vorbim de un cineva de-al lor, de acolo, din Atena.
L-au considerat ateu.
Vorbim de un filozof foarte respectat în lumea greacă și totuși au preferat să-l condamne la moarte doar pentru că nu accepta zeii. Până și lui se păreau penibili zeii. Or, nu ne mirăm că acum în Efes, unde găsim mai multe superstiții decât în Grecia, Pavel, un străin pentru ei, vine și ne face el o necetate. Adică doar în 2 ani el a reușit să dea peste cap cetatea. Asta înseamnă creștinismul. E atât de bine pus la punct când vorbim de Scriptură, atât de clar, de coerent, de curat, de adevărat, încât oriunde merge scandalizează. Pentru că n-are cum. Creștinismul este și rațional, dar este și un creștinism care arată, mai ales că Hristos el a înviat, sunt dovezi concludente, adică ce se întâmplă cu Pavel aici, că făcea minuni, păi au văzut toți. Când vrăjitorii au ars cărțile, pe acest lucru n-a rămas fără recou. Și normal că Dimitrie, stai puțin că ce face omul ăsta aici, a făcut lucruri nemaiauzite. Erau niște dovezi clare, care te constrângeau să accesi, dar nu.
Ce vine, și într-o vreme în care generația contemporană învierii lui Iisus încă trăia.
Exact, adică au fost martori oculari. Pavel spune în Corinteni că Iisus a dat la 500 de oameni deodată, adică nu vorbim de 2 sau 3 martori, 500. Păi nu puteai să îi bănuiești că ei mint toți, adică mai ales evangheliile sunt diferite ca abordare, diferite. Sunt o mărturie clară, clar în favoarea lui Hristos ca ființă istorică, a trăit pe pământ și așa cum e predicat de...
Pastor, ne oprim aici pentru astăzi. În ediția de data viitoare vom vedea ce face Pavel mai departe, pentru că nu rămâne în Efes, dar nici nu fuge din Efes. El este o persoană demnă și trăiește în adevărul pe care l-a primit de la Iisus. Dar lăsăm lucrul acesta pentru data viitoare. Astăzi ne oprim aici. Vă mulțumim și vă așteptăm să fiți din nou prezent în
sigur,
emisiune.
Sigur.
Dragi prieteni, vă mulțumim pentru atenție și vă dăm întâlnire peste o săptămână, iar până atunci, din studioul emisiunii, Ioan Paicu și domnul pastor doctorand Marius Mitrache vă urăm toate cele bune. La revedere, pe curând!